La decan de septembro en Gliwice, la suda Pollando, estos inaugurita la sepa internacia festivalo de la malnova muziko improvisita al improviso cadre de gin dis oktobro, okazus koncertoj kun komponaĵoj de artistoj pli kaj malpli konataj. Temos pri artaj projektoj neniam dis nun plenumitaj en Pollando. La koncertojn akompanos aranĝoj, dank' al kiuj la festivalaj gastoj konatiĝos kun la historiaj, muzikologiaj kaj kulturologiaj kulisoj de la prezentataj komponaĵoj. En la inaugura koncerto Adrianna Saval, Peter Udland Jansen kaj Hirundo Maris prezentos La Vitation en Voyage.